او دا صحابو عجیب شانو ویدا اللہ حبیبا دا مالا چی سورا سیدن خوزما کور بنی قریزو کی وی گواش دا غطول کور و دا غطول جیداد و مال میں اللہ دا پار قربانو زکا مالا دا دی وجن دا گناہ و رسیدہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو وی بس درے مئی صدر لکافی دا دا غا خیرات کا او دا درے مئی نم خیرات سیوا مخیرات کا او بیان اللہ حبیب ورتو می جدا خطا عرص دا غا کے وی بس خیبر کی چی مکم دا غا ما دا پارا کافی دا دا نور میں عرص خیرات کل دا آیات مبارکہ اللہ رولے کل یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول خیانت مکوی دا اللہ سر والرسول او دا رسول دا اللہ سر و تخون و اماناتکم او خیانت مکوی پخپلو امانتنو کے اے چادر سر سے شے کی اخوا غا امانت تے نو خیانت وکم دارنگی دالا اللہ دین زمونگ و تاو سر امانت تے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض دا طول دین دا امت مسلمہ پلاسو کی امانت تے دا اللہ دا حبیب ار کس میں حفاظت اگر زمونگ تا موتا کی حدیث تیر شو نبی علیہ السلام غزو احد کی ویچ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کم زیکرے نصحابی علی گلو اغلا طولو لطولو نصاد ابن ربی رضی اللہ عنہ اومندو داغ پا بدن کی مخامخ سورا زخمون لگی دلیو نورتوی دا اللہ حبیب دیتا پوسو نا کئی چی سنگا حال لے وی دا اللہ حبیب تو آیا چی دورا دورا زخمی شویم زما ورتا سلام آیا او پدا سی زیونو زخمی شویم چی بس زما شہادت داغی نما تحاصلی دن کے بیا صحابی تو ایمان سر بڑی دی سارے گی نزخ و شہیدیگم وی کچر تاسو کی یو کس کی ساوی او دا اللہ دا حبیب یو اختازار شو نو سباب استاسو دا اللہ پا حضور کسے جوابی دا اللہ دا حبیب حفاظت دا دا امت مسلم اسو دا اللہ یو امانت وی زرد رزما سری سارے گا ما لارش دا اللہ دا حبیب حفاظت کی ادرگ غزو احد کی نو دا دین مونگو تاو سر امانت تے خپل منز کی دا مسلمانانو خبری مونگو تاو سر امانت تے و تخونو اماناتکو او خیانت مکوئی پخپلو امانتنو کی وانتم تعلمون او حال دادے چتا سپو ہی گئی وانتم تعلمون حال دادے چتا سپو ہی گئی وعلمو پوہ شی انما اموالکم بے شک استاسو دا مالونا چدا غید وجن تاسو دا خیانتن کوئی و اولادکم استاسو اولاد فتنتن دا امتحان لے دا ازمائش لے وان اللہ و بے شک اللہ عنده دا اللہ سرا اجر عظیم اجر دلوئی نہ دا مال او دا اولاد دا وجنا ورا ویڑمبے فتنہ مال لے جے ما فتنہ اغا اولاد دے او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لکل امت فتنہ ہر امت دا پارے او فتنہ و دائی دے تبائی و فتنہ تو امتی المال زما دا امت دا تباہی فتنہ سدا اغا مال لہ تاسو گوری نن مسلمان کلیمم وی خود پیسو دا لالج دا وجناخ پل مسلمانا رون دا یہود دا پارا قتل ای او دا اسلام سر دا پیسو دا ڈالر دا وجن غداری کئی وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ پوہ شئی ستاسو مالونا او ستاسو اولاد فتنہ دا او حدیث کی راغلی الولد مجبنتن مبخلتن و ی اولاد سبب دا بخل لے سبب دا بزدلی لے الولدو مبحلتن مجبنتن سبب دا بزدلئی دے سبب دا بخل لے وان اللہ عندہ اجر عظیم او بے شک رب العالمین دا اللہ رب العزت سرا اجر دے لوئی دا رب العالمین سرا لوئی اجر دے او دا غشان آیاتینو قرآن شریف کی زیب زیر آگلی لکہ سورہ منافقونو گو رہی التیم فرمائی لی اتوشتم اپارا کی سورہ منافقون رازی التیم دا غشان ویلی نہم آیات گو رہی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم ہلاک دن کی تاسو لرا غافل دن کی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم نا اولاد ستاسو عن ذکر اللہ دا اللہ دے یاداشنا دا اللہ دے کتابنا دا قبر او دا خیرت او دا اللہ دا ملاقات دا تیارینا ومن یفعل ذالک او چاچ دا کارکو د مال او د اولاد د وجنه د قران او د دین او د قبر او خیرت نه ځان غافل کو فاولائک هم الخاسرون دا کسان هم ذی تاوانیان نی اے او سره مال کې لګیا دے مزو قران تو ازگار نه دی وای غټه میو کا الله او فاولائک هم الخاسرون دا په دنیا او خیرت کې پډېر لوی تاوان کیلی د مال او د اولاد د وجنه چې سوق د دین نه غافل شو د قران نه غافل شو نو رب کریم وای دې په خساره کې دی دارنګ وګورئ سوره تغابن کې مور پسې وای سوره تغابن کې مور پسې آیات 15 کې وای انما اموالکم واولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم اوصل کې سوار لسم آیات کې واقعا بای صحابو وې د هجرت اراده وکا نو بیبي وو ورته پجړا شو بچي وو پجړا شو چته د مکه نه مدینه لذینو مونږ چاله پریزي نو سوار لسم آیات الله رسول ګلو وی فرمایل یا ایه الذین امنو ای ایمان والو ان من ازواجکم واولادکم عدو ولکم ان من ازواجکم بشک زنید بیبیان استا سنا ټولی نه دیا دکړي زنید بیبیان استا سنا واولادکم او زنید اولاد استا سنا عدو ولکم دشمنان دی استا سود پارا اولاد دی او بیبی د خو دشمن دی فحذروهم نددوین او یری گئی او حدیث کی راغلی و یخیر زمانہ کی او سڑے به جہنم تخپل اولاد او بی بی بوزی صحابہ کرام قربان دا سنگا و ایک اور تبراشی او سڑے او خذب ولی گورا تربوران ولی گورا دا غی دی بنگلو سورلو لو گورا او جی دادونو لی گورا او بات ساری دی سکر دی ما خام رازی یو سور دی بدو لگو گی خی و آخر خبر با پیسرو کی دیبم دا حرام و دا گناہونو دا پارم لاو تڑی جزام د تربور او د عزیز سره برابر ای نوی سر بیا برابری گی یا بنا برابری گی خود حرام د وجن آخیرت خراب شو جہنم تلالو چاو لے گلو ذکا اللہ وی بازی بی بیان اولاد دشمنان لی نتن اویرے گئی وی کل شد آیا تون رالل اگا مومنان پا جذبہ کی رالل چدا خود ای مونگ تبا کریو دا حجرت غن تی دازیم نعمت نے سات لیو زن بال بج د جہاد د وجی رکاوٹ جوڑ شیو نو پا غصہ کرال اللہ وی اس در وقت تیر دے وین تعفو او کچر تاسو افو کئی و تصفحو او در گزرو کئی و تغفرو او دیت بخنا و بخششو کئی وقت در ناس مستیر شوے فین اللہ غفور الرحیم بے شکا اللہ بخن کے و محربان دے انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شکا مالون استاس اولاستاس فتنہ دا واللہ عندہ اجر عظیم او اللہ دا اللہ سر دے اجر لوی بیا گوری سرنا واتقو یری گئی فتنتن داغ عذابنا لا تصویبن اللذینا چی خام خوابن رسی گیا کسانو تظلمو چی ظالمانی منکم دتاسو نخاص وائیوازی وعلمو پوہ شی ان اللہ شدید العقاب چی بے شک اللہ سخ عذاب والدے وذکروا آیات کیدن تم قلیل کل چی ویتا سمک مکرمک لگ مستضعفون فی الارض کم زوری گنلی شوی وی پزمک دمکی مکرمی کی تخافون تاسو یریدی آیت خطفکم الناسو چی اوب تختوی تاسو لر خلق خطف یو معمولی غنت شیدر لخکاری اوب زوری وچت کی الاخذو بسرعتن تخطف وی لکه مارغان د زمکه نسنګ په یو ټونګي سردانه اوچته یی تخطف وی خطف دیق ای تخطفتکم الناس دا چوب تختوی تاسو لره خلق فاواکم نزیدر لدر کو مدینه طیبه کی وایدکم مضبوط کړي یی تاسو بنصره په خپل امداد سرا ورزقکم من الطیبات رزق در لدر کو د پاکو نه چی غنیمت ته دا دمر نعمتونه د الله اولی دی لعلکم تشکرون دید پار چی تاسو شکر ادا کئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول خیانت مکوئی دا اللہ سر والرسول او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئی پخپلو امانتنو کی یو حدیث کی راغلی وی کل پل سرات بانی چی بخلق تیری گی نو پولیس رات سره خوا کی با مانت ولاړ وی او سله رحمی ول ولاړ چاچ سل رحمی کٹ کڑے نئی بے نپری دی وی بڑم بے ما صرف فیصلہ وکالا وہ پولیس رات تیرے امانت کی چا خیانت کڑے انہوں نے بے پری جی وانتم تعلمون او حال دار چی تاسو پوہے گئی وعلمو پوشی انما موالکم بے شک مالو نستاسو و اولادکم اولاد ستاسو فتنتن دا امتحان دے ازمائش دے وان اللہ و بے شک اللہ عندہو اجر عظیم ددی اللہ سر اجر دے لوئی صلی اللہ تعالی فرمائی یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کچرے اویرے دیتا سود اللہ نا او دا اللہ رب العزت اوامر مپزیکل او دا رب العالمین دا نواہیونا اجتناب موکو یجعل لکم فرقانا نوبا گرزوی تاسو دا پارا فرق پمن دا حق و دا باطل کی ویکفر عنکم سیئاتکم او لری بکی اللہ رب العزت عنکم دتا سن سیئاتکم گناہ نستا سو ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاوند فضل وے ہے پدی آیات مبارکہ کی ایمان والو تا د تقوا د وجنا اللہ د سو نعمتونو د ورکول وادو کا اللہ وی اے ایمان والو کتا سود اللہ نہ اویرے دئی او دا اوامر مسئی پابندی شورو کا د نواہیو نم اجتناب کو نیو رب العالمین تاسل فرقان در کی او دا فرقان گنی مانا گانی مفسرین کلی دے آیات مبارک کی دا فرقان گنی مانا گانی مفسرین کلی یو پاغی کی دا مانا وا چی فرقان فرقان پا آیات مبارک کی مراد تینا فرق دے پمن دا حق و دا باطل کی او دا دیر لوی نعمت دے چی او مسلمان دا حق و دا باطل پمنس کی تمیز کولے شی چی دا حق دے او دا باطل لے دارنگی دا سڑے حق پرستے او دا باطل پرستے دا تقوی دا وجن اللہ رب العزت ویزب و گرزوم فرقانا یعنی تاسو دا پار تمیز پمن دا حق و دا باطل کی او دا فرقان یو مانا دام ہوا نجات توئی پدارینو کی پدوارو جہاننو کی اللہ دا عذاب نا نجات بدر ردر کی دا تقوی دا وجنا او فرقان فتح او مدد تموئی کدا اللہ رب العزت نا اوئی ریدے نو رب العالمین بدر تا فتحا او دارنگ نصرت در کی او دیرے کی دے تقوی مانا سو امام قرطبی ذکر کری وی دیرے کی رب العالمین خپل مومنان و بندگان و متقیان و تا دے تقوی دے شرط دے وجنا سوادیو کی نو فرمائلی بھی فیدہ اتق العبد ربہ وذالک بے اتباع اوامری و اجتناب نواہی و ترک شبہات مخافت الوقوع فی المحرمات ویکل چیو بند دا اللہ نویری گی دا اللہ یرسدا دا اللہ دا اوامر و پابنشی دا نواہیو نا اجتنابو کی او شکی او شبہنات سیزنم دیو جنپریوی چی پا حرامو کی واقعی نشی نو رب العالمین ورتوئی چی یجعل لکم فرقانا او بگرزوی اللہ تاصل فرقان او امام مالک رحم اللہ نوئی چا تپوس کرو چی فرقان پا دی آیات کی سلوئی نایو فرمائل یجعل لکم فرقانا اے محرجن د دنیاوی او د اخروی مصائب نه د وته لارا او بیا آیات لستو چې و من یتق الله یجعل له مخرجا هر اسوک چې د الله نه او یریدو نو به ګرځوی الله غلا د پاره مخرجن زید وته د مشکلات او د تکالیف د دنیا او د آخرت نه نو حضرت امام مالک رحم اللہ دا فرقان مانا کڑی پا مخرجن سرا دارنگ دا حق او دا باطل پا منس کی اللہ تمیز بورتور نصیب کی دا حق او دا باطل پا منس کی تمیز بورت رب العالمین نصیب کی اور روح البانی دام ذکر کری چھ فرقان اصل کی او نور اور رنا دا چلے دا مومن مسلمان پزڑ کی واچے اور دا دغی رنا پا سبب دا دغی رنا پا سبب دے دا حق او دا باطل دا حرام و دا حلال و بمنس کی تمیز کی نمانے کڑے فرقانن اے ہدایتن و نورن فی قلوبکم او بگر زوی تاسو لفرقانن ہدایت و رنا پزرنو کی داغ رنا دا وجنب فمن دا حق و دا باطل کی فمن دا محق و دا مبتل کی تاسو فرق پولشے یہ ویلی دی فرقان سو لکوامردن نجاتن فی الدارین پدوارو جہانونو کی دا عذاب خداوندین نجات بدر لدر کی ورد یو تقوا دا وجنا اللہ سمروا دی کلی وکتا سو دا قرآن تلاوت کوئی او پا یو ختم کی پزان مانے دا خبر ضروری کئی چی دا تقوا دا وجنا اللہ کمی وادی کلی نصور سور خبری بمخل راشی دا اللہ دا تقوا دا انسان دا تقوا دا وجنا دا رب العالمین دا یری دا وجنا اللہ دا بندگانو سر سور وادی کلی او فرقان دا دا بدر رضی لموئی دا بدر رضی تزکا فرقان وئی لیکن اس طرح روان دی ومان زننا علی عبدنا یوم الفرقان چی پا دا غرز دا حق او دا باطل پا منس کی تمیز شویو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کچری تاسو دا اللہ نا اویرے دے او دا اللہ نا یرسد چی اوامر بان پابندیو کی دا اللہ دا نا فرمانو نسڑے زانو ساتی یجعل لکم فرقانا او بگر زوی تاسو دا پارا اغرانا پزڑنو کے چراغی پا منز بدا حلال و حرام و دا حق و دا باطل پا منز کی تمیز کولے شئی ویکفر عنکم سیئاتکم ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم دیکھ گورا تکرار گن تراغلے سیئو ببخی تاسو تا گناہو نستا سبیاوی ویغفر لکم بخنا بدر توکی نو کله چې تکرار راشی مفسرین دا غی دا سے دفع کئی چې تکرار پہ دفع شی نو روح المانی وی باز علماء دا ویلی چې ویکفر عنکم سیئاتکم اے یسترها فی الدنیا ماہ بکی اللہ تاسو لستاسو گناہونا یعنی دنیا کی با اللہ پردر آوا چاہی او استاسو دا عیبونو دا گناہونو نا بخلق خبرینا چې تاسو نا شرمے گئی ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو لا یعنی پا آخرت کی بد دین تجاوز ہوگی نو تکرار نشتا دنیا کی دی گناہونا و جرمونا کڑی نو اللہ بد عیبونا پا پردہ کی اساتی او استاد گناہونا و دی عیبونا و نقصاناتونا بسو خبرینا چی دنیا کی شرمندنشی و یغفر لکم او بخنبو کی یعنی بد تجاوز عنہا فی الاخرا پا آخرت کی بد تجاوز ہوگی او بعد علماء کرام داویلی چی سیئات سوغائر دی ویغفر لکم کی کبائر دی چونکہ گناہوں دو قسم دی یو تا سوغائر وی نو ویکفر عنکم سیئاتکم کی دا وڑو گناہوں دا معاف کی دو وعدہ دا تقوی دا وجنا ویغفر لکم کی دا کبائر دا لیو گناہوں دا معاف کی دو وجنا او درے موجہ دا ذکر کرے چی یو کی مخکینی گناہوں مراد دی او بلکی رستنی ورمونگا تاسو سم مخکی گناہوں کری چکم زندگی زمونگا استاسو تیرہ شوی نزنی گناہوں دا آئندہ جوندن سر تعلق لری نو پیو کفر عنکم سیئاتکم کی دا اغا گناہوں ذکر کئی ما تقدما ویغفر لکم کی دا اغا گناہوں ذکر کئی ما وما تاخرا او ایک آیات دا بدر والو بارکشی نو بیا خور سر ډیر مناسب دی ځکه د بدرین او مخکینی او رستنی گناهونه الله معاف کړو لکه حدیث کې راغلی وای اطلع الله تبارک وتعالى على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله رب العزت بدر والو ته وې چې ما تاسو له بس مخکینی او رستنی ارس معاف کړی نو ګوره دی یو تقوا د وجن آیات مبارکه کې الله سمره وعده وکړي او دا تقوا دا چی مونگا دا اوامر و پابندیو کو دا نواہی و دا اندلانا اجتنابو کو او دا اللہ دا نافرمانو نزانو ساتو نو یو خو اللہ وعدہ کری چی فرقان بور کی او دا فرقان دا غدور مانا گانے د دنیا او د آخرت د مصیبتونو بلار مونږ ته یعنی کلاو کی. او فرقان غنور دے پزل کی، فرقان غلبا و مدد دے پا دشمن و کافر والے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ خاون دا فضل لوئے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ خاون دا فضل لوئے دے. درست آیات مبارک کی رب العالمین دا مکی دا مشرکانو دا اللہ دا حبیب بارکی دا غمکر و فریب ذکر کی. وَإِذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، او کل چھ مکر او فریب کو لستا بارک حبیب اغا کسانو کفرو چھ کافرو. لیثبتو کا دید پار چھ تاسو بن کی پقید او جیل کی مواچے، یا لیثبتو کا دا مانو چھ تاسو اتڑی، چھ تاسو بن کی تاسو اتڑی تاسو جیل کی واچے. او یقتلو کا یا قتل کی تالر اے حبیب، او یخرجو کا یاد وطن ندی اشڑی او دی باسی. ویم کرونا او دی مکر و فریب کولو، ویم کر اللہ او بندو بس کولو اللہ استاد خلاصی اے حبیب. واللہ خیر الماکرین، اللہ ورد دا بندو بس کو انکونا او دا تدبیر کو انکونا. دا قدار الندو کی دا مکی مشرکان راج مشیو لکہ ابن کسیر اوٹھولو مفسرین و روحلمانی دا واقعہ ذکر کرے. کافر پدار الندوہ کی راجہ مشور او دی چی بخاص مشورہ کولا، نو دادار الندوہ یعنی دا مشوری زی دیتا برالت. او مشران مشران رالل او نور سو کی نپریفل، نو شیطانم د انسان پا شکل کی دیتا راغلے. شیطان راغ دیم دروازی دی دار الندوہ کی ادری دو. نائی ورتوی من الشیخ، قال شیخ من اہل نجد، سمع باللذی اتعبتم له فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسا اللہ یعدمکم من حرائن. ورتوی تسو کی موخ مشورہ کوزا، ویزد نجد نیو بڑاو سپنگیر راغلے، ماوری دریدی چی تاسو سا مشورہ کوئی نظم در لحاضر شو، او کی دیشی چی در لخیرہ یو مشورہ در کم. نگو را شیطان پہ انسانی شکل کی رات لیش، شیطانم دی مشوری تا دی یو انسان پہ شکل کی حاضر شیو. ایو ارتوی خچی تو دمرا خیر خواہ نرادن نشا، او دی قریشو دا عربو مشران راجمو. نو بازی پہ کداو قال قائلن، یو کسویوی تڑائی پہ اسپنو کی پہ زنجرونو کی، او دروازہ ور پسی بند کئی، او دمر بس سورے پہ بیچے کہ خوراک مراک ور غرزوئی دا اللہ حبیب بارکی، او بس بیا انتظار کوئی دغشان دی کمرہ کیوی چی رئی وفات شی. ابو البختری ابن حشام یو کافرو دا مشورہ ور کڑیو، نکلے چی دا مشورہ ور کا، فقال الشیخ النجدی، دا غبودا نجدی یعنی شیطانوی، وی لا واللہ ما حادا برائی، وی دا سند قسم بی.